Store øjeblikke af Else Berendt og Ivar G. Jonsson. Forår. På vejen gennem livet kommer vi alle ud for oplevelser, afgørende øjeblikke, der af den ene eller anden grund bliver stående i vores erindring. Det kan dreje sig om mødet med en person eller et kendt menneske, der fik betydning for samfundet, eller mødet med et menneske, der fik en særlig betydning for vores eget liv. Man kan også opleve store øjeblikke ved et møde med et særligt landskab, et gensyn med en bestemt geografisk lokalitet, eller ved en udfordring, som det at bestå adgangsprøven til et ønsket studium. Der er det lykkelige møde med livets begyndelse eller med det modsatte, at skulle tage afsked med en elsket person ved livets afslutning. Alt sammen store øjeblikke, vi aldrig vil glemme. Det handler kapitlerne i denne antologi blandt andet om. Else Berendt og Ivar G. Jonsson, redaktør, Fredensborg 2010. Finn Slumstrup. Mødet med Satchmo, 1955. Det var med en særlig lysvågen fornemmelse, jeg cyklede hen ad Stadion Allé klokken lidt over 9:30. Kalenderen viste mandag den 3. oktober 1955, og det var en fin efterårsdag i Aarhus. I sig selv var der noget særligt ved, at jeg cyklede der på en mandag formiddag, hvor jeg normalt burde være i skole. Stadion Allé var intimt forbundet med søndage lige over middag, når far og jeg sammen med tusindvis af andre strømmede ned mod de mønjerøde bygninger for at komme ind gennem tælleapparaterne og ind til en af AGF's hjemmekampe i første division i fodbold. Det var i de år, da der var noget ved at være AGF'er. Netop i 1955 tog De Hvide fat på at hente den ene pokal efter den anden hjem til Aarhus, startende med både det danske mesterskab og sejren i den første landspokalturnering. Men denne mandag formiddag var der ikke en flod af mennesker i alléen. Jeg cyklede der nærmest helt alene og med ren samvittighed. Dagen før var jeg blevet konfirmeret i Sankt Johanneskirken, så det var blå mandag. Jeg havde derfor fri fra skole, og den specielle start på dagen og ugen forekom helt på sin plads, for der var blot 3 dage til min 14-års fødselsdag. Ung mand med penge på lommen fra familiefesten dagen før. Men dog med en enkelt bekymring. For tænk nu, hvis der var udsolgt til Louis Armstrong-koncerten. Den stod på plakaten til den 15. oktober, men jeg havde ikke haft mulighed for at købe billet, før konfirmationspengene var i hus. På slaget 10 stod jeg i ensom majestæt foran stadionhallens billetkontor, da den venlige dame trak gardinet til side fra det lille runde vindue. Der var udsolgt på gulvet, men jeg fik en billet midt på venstre langside, hvor jeg skulle kunne se og høre udmærket. Naturligvis skulle jeg passe på ikke at blive skæv i nakken, som hun sagde. Den nye stadionhal var jo en håndboldhal og ikke en koncertsal. Hvad der til håndbold var en storartet plads midt op på den ene langside, var til en koncert en mere akavet placering. Men hvad i himlens navn betød det? Porten til jazzen ventede forud. Jeg skulle til Armstrong-koncert. Døren til jazzen. Den toværelses med 2 kamre, hvor min søster og jeg voksede op, var fyldt med musik. Mor var en udmærket pianist, og far havde en god sangstemme. Da vi i 1946 kom til Aarhus fra min fødeby, Arden i Himmerland, havde de glædet både hinanden og naboerne med spil og sang i den ældre lejlighed, de først havde, tæt ved midtbyen. Da vi 5 år senere flyttede ind i en helt ny lejlighed oppe på bjerget i Finsensgade, var naboernes glæde over klaveret mere blandet, fordi det også blev brugt til de øvelser, min lille søster og jeg tærpede til den klaverundervisning, der efter vores forældres mening hørte med til en ordentlig opdragelse. Grammofonen snurrede lystigt med operette, som der blev sunget med på, og med klassisk musik. Når der var lejlighed til det, søgte jeg på radioens lange mellembølge efter min egen musik, som hurtigt blev jazz eller det jazzlignende. Det var nok medvirkende til, at jeg efter nogen tid fik en gammel radio på mit værelse, hvor jeg om aftenen sne mig til at høre transmissionerne med dansemusik fra forskellige københavnske restauranter, eller fra landsbyen i Herning, hvor der godt kunne snige sig lidt swingende 4/4-takt ind. I pladeantikvariatet i Frederiksgade kunne man for mellem 5 og 8 kroner købe 45 RPM EP-plader. De kostede 12,5 fra nye, så man kunne godt tage lidt nålestøj med i købet, for de penge, man sparede ved at købe brugt. Og det var unægteligt nemmere at rejse en femmer ved at samle gammelt metal eller flasker, end det var at skaffe pengene til en spritny EP. En af de første brugte skiver, jeg slæbte hjem fra Frederiksgade, var med klarinettisten Irving Fazola. Jeg anede ikke, hvem han var, men der var noget i musikken, der virkelig rørte mig. Siden kunne jeg i den første udgave af Jazzens Hvem Hvad Hvor fra Politikens forlag læse, at Fazola levede fra 1912 til 49 og var med i flere fremtrædende swinggrupper i 30'erne. Jazzens HHH blev læst med nærmest bibelsk alvor, da jeg først var blevet seriøst ramt af musikken. Derfor kan jeg takket være den tidlige ungdoms understregninger i dag konstatere, at den EP, som jeg satte pris på, men som for mange årtier siden er byttet til noget andet, blandt andet indeholdt Irving Fazolas indspilning af Jazz Me Blues fra 1945. Det tog ikke lang tid, før lyden af Count Basies rytmegruppe gled ind i mig, som noget af det mest organisk pulserende, jeg nogensinde havde hørt. Et forhold, som mere end et halvt århundrede med ufattelig megen musik ikke har lavet om på. Basies All-American Rhythm Section med greven selv på